Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Сьогодні у переддень роковин Голодомору ми будемо говорити про передумови і причини цієї страшної трагедії і про те, як от, власне, складалися відносини між більшовицькою владою і українськими селянами. Говорити про це ми будемо із дослідницею Голодомору Людмилою Гриневич. Вітаю вас, Людмило.
Вітання.
Давайте почнемо з передісторії питання. На початку 20-х років вся територія підконтрольна більшовикам була охоплена селянськими повстаннями. Тут треба говорити не лише про Україну, відомо також, зокрема, Тамбовське повстання, в Сибіру було декілька повстань, зокрема, Західно-Сибірське. Ленін називав селянську контрреволюцію страшнішою за всіх білогвардійських генералів разом узятих. І, йдучи на поступки селянам, в 21-му році була проголошена нова економічна політика, зокрема, щодо селян, йшлося про те, що ця от грабіжницька продрозкладка замінювалася таким фіксованим, поміркованим податком. Відтак селянські повстання вщухли. А що призвело потім до нового протистояння між селянами і більшовицькою владою?
Я би почала з того, що така постановка вопросу, от як ви її поставили, вона правильна. Але ця постановка вопросу розглядає Україну в контексті загальносоюзної історії. І тому я б хотіла трошки її повернути. Тобто ви правильно сказали, що були повстання і там, і в Росії. Але для нас важливо мати на увазі те, що як в Україні в 20-му році була встановлена радянська влада. Розумієте, це має принципово важливе значення.
Не просто була встановлена.
Так, через чому? Справа в тому, що досить тривалий час, десятиліття. Це для усвідомлення, чому стався Голодомор, дуже важливо. Десятиліттями говорили про те, що радянська влада була вибором українців, вибором українського селянства, робітників і так далі. Але я працювала, оскільки я дисертацію кандидатську захищала по воєнній історії, я працювала свого часу в Російському державному воєнному архіві і виявила перепис національного складу Червоної армії. І цей перепис національного складу Червоної армії, він свідчить про те, вказує на те, що Україна була окупована. І оцей принцип «нас там нет», він працював саме тоді і ще й потужно. Я можу вам назвати цифру. На територію України ввели військо, мобілізовано з внутрішньої губернії Російської Федерації, і на 1 200 000 солдат, мобілізовані росіяни, складали 995 000. Тому, коли ви говорите про те, що повстання були припинені і так далі, тому подібне, тут діяла спеціальна структура, яка займалася придушенням цих масових повстань. Ситуація була в Україні зовсім непроста.
В такому разі уточню питання, що мало більше значення для того, що селянський спротив до середини 20-х років в Україні фактично припинився? Репресивні заходи чи і зміна більшовицької політики щодо селян?
Це було дуже багато факторів. Давайте ми з вами згадаємо, скільки років йшла війна. Люди пішли на Першу світову війну, революції, громадянська війна, розумієте, вбивство. Характер війни змінився.
7-8 років війни.
Ну так,
війни.
А це не просто 7-8, характер війни змінився. З'явилася зброя, яка масово нищила людей. Ви знаєте, оці бурцілевські прориви, там щось близько мільйону людей втрати і так далі. Люди дуже втомилися від війни. Неймовірно, розумієте, це перше. Друге, такі введення на терен України такого потужного війська, яке ходило по хатах українців, казали, хохли, ми вас завоювали, тепер давайте все, що нам треба. Це я просто зараз цитую документ. Дослівно, причому я...
А що це за документ, даруйте?
Я вам скажу, таких документів багато. Це матеріали про настрої Червоної армії. Це політоргани робітничо-селянської Червоної армії фіксували тоді правдиво все.
Це за який рік йдеться?
За 20-й.
За 20-й.
Да. Я можу вам багато чого такого цікавого розповісти. Одним словом, мова йде про те, що ця територія була надзвичайно проблемною для Леніна, а потім і для Сталіна, і вона такою залишалася до кінця 30-х років. Якщо ми бачимо по документах ОГПУ, ці масові повстання, вони, звичайно, були придушені, організатори були знищені.
Деякі втікли, наприклад, перейшли кордон.
Багато хто, абсолютно, і втікли.
Наприклад, відомий Нестор Махно, він перейшов кордон румунський.
Так,
і...
так. Але справа в тому, що я дивилася матеріали, називається «Політика економічна характеристика районів». І що найбільш важливо, що приблизно 25-26 року почали, радянська влада почала готуватися до війни, оця комуністична влада. Причому це був мирний час. Вони просто зрозуміли, що...
До війни з ким? Якої?
Світовим імперіалізмом. Тобто, розумієте, то була з одного боку проголошена концепція, що можна побудувати соціалізм в одній окремо взятій країні, але з іншого боку почалось готування до війни. І от в контексті готування до війни оця вся воєнно-промислова модернізація, колективізація, про яку ми говоримо, все це робилося для того, щоб зробити потугу саме воєнну. Розумієте, для танків це ж робилося не для того, щоб підняти рівень життя людей.
Ну так, військово-промислова база створювалася.
Друга складова, про це дуже мало хто говорить і знає, це була і політична підготовка тила до війни. І вона велась двома способами. З одного боку, це масована пропаганда, агітація, виховання лояльних громадян, особливо молоді. А друге, це сканування політичних настроїв і знищення тих, хто в умовах потенційної війни може створити проблему для влади. Почали сканувати настрої саме на предмет так званих поразницьких настроїв. І в 1930 році воєнний теоретик Свєчин дістав від Генерального штабу Червоної армії завдання опрацювати питання в разі війни, які регіони можуть створити проблему. І він виявив два таких регіони. Це був Північний Кавказ і це була Україна. Це надзвичайно важливо розуміти, що ніколи цю територію, особливо Сталін, ніколи не вважав її достатньо лояльною для того, щоб ця територія, це населення підтримували його.
Тобто навіть попри те, що повстанський рух вщух, він все одно як потенційно небезпечно, як
абсолютно,
нелояльно
розцінював. Абсолютно, тому що існувало сканування, проводилась переілюстрація кореспонденції, практично 100%. Вскривалися ці листи червоноармійців, читалися. Влада знала, що переважна більшість населення цієї території цю владу не сприймає. І що в разі війни, так, тепер вже не було можливості піднімати повстання, хоча в 30-му році майже мільйон людей тут повстало. Якщо подивитися на графік рівень повстань в Україні, масових виступів, це були не тільки повстання, а масові хвилювання. Якщо подивитися на цей графік порівняння з іншими регіонами Радянського Союзу, то тут просто сплеск був надзвичайно високий. Тільки в березні, здається, 30-го року майже 3 тисячі виступів, а загалом мільйон людей, але це майте на увазі, нема альтернативних партій, преси, тобто це, розумієте, це просто люди взяли вила, топори, сокири і пішли на цю владу.
Що до чого призвело? От селянські повстання початку 20-х років вщухли, середина 20-х років була більш-менш мирним часом для селян, для влади. І отут новий виток селянського спротиву. Чим він був спричинений?
Ну, справа в тому, що в 28-му році Сталін спробував тут запровадити другу редакцію воєнного комунізму. От те, про що ми говоримо. Воєнно-промислову модернізацію. У людей почали забирати їх ділянки, землю. Їх почали заганяти в колгоспи, почалася депортація селянських родин на північ взагалі.
Це куркулів тоді,
так званих куркулів.
Ну, це називалось винищення куркулів як класу, так?
Так, да. Появився навіть такий феномен, як підкуркульники, тобто ті люди, які були нелояльні і вважалися, що вони під куркулями.
Тобто він наче і незаможний селянин, так, але підтримує заможних селян.
Але підтримує,
селян.
Так, і це було незрозуміло, як поняти, зрозуміти владі, розуміти, з одного боку начебто він за своїм соціальним підходженням біднота. Але чомусь він проти радянської влади. Таке було багато. Одним словом, я вам скажу так. Амартія Сен колись сказав про те, що... Амартія Сен – це лауреат Нобелівської премії, економіст, який досліджував голод і в Бенгальській Індії особливо. Ось він вивів формулу, що причиною голоду є позбавлення людини економічного правосилля. Дуже просто. Якщо людина щось вирощує і не може скористатися плодами праці, або не має коштів, щоб це купити, починається голод. І от на ваше запитання, чому повстали? Повстали тому, що усвідомили, що вони вже позбавлені економічного правосилля настільки, що вже наступає голод. Власне кажучи, голод був в Україні в 28-29 році. Про це мало хто говорить. І вже Україну кидали в ту прірву голодомору, починаючи з 28-го року, поки не дійшло до тієї катастрофи.
А даруйте, оцей голод 28-29, ну, як на мене, доволі маловідомо. Чим він був спричинений, які мав масштаби?
Він був спричинений тим, що із України на територію Російської Федерації було вивезене збіжжя. На відміну від голоду 32-33, цей голод дуже добре документований, буквально в деталях. Уряд, Чубар і інші писали...
Чубар, це хто він,
голова,
його посада?
Голова Раднаркому, голова уряду.
Української РСР.
Української РСР. Писали про те, що вивезення цього хліба дестабілізує цілий український хлібний ринок. 5-6 разів піднімали план. Чому це робили? Тому що там насправді була хлібна криза. І для того, щоб з неї вийти, нормальний уряд, якби це був уряд, який би думав про людей, він би що зробив? Він би завозив продовольство на територію Радянського Союзу. Але ці пішли шляхом перерозподілу внутрішніх ресурсів, а їх було обмаль. Отже, з України вивезли 127 мільйонів пудів хліба і думали, що можливо якось українці переб'ються, там у них щось в коморах є, а в наступному році буде новий врожай і все буде добре. Але в 28-му році в Україні був масштабний неврожай, загинула там величезна частина врожаю, почався голод, уряд звернувся до Москви з проханням, щоб дали допомогу, а по суті повернули частину вивезеного. Москва дала з барського плеча там 13 мільйонів пудів, а потім тихенько вивезли 10. Розумієте, оця формула фактично, вона очевидно працювала в 32-33 році, але документи масово нищились. І тому сьогодні дослідникам саме встановити, яку кількість хліба, власне, вивезли з території України на північ, на годування промислових районів, які інтенсифікувалися, досить важко. Але уривчасті документи все-таки вказують на те, що це продовжувалось навіть в умовах Голодомору. Бо в листопаді 32-го року я бачила документ ОГПУ, де в листі до ЦК Компартії України чекісти українські пишуть, якщо негайно не припинити вивезення хліба з України на північ, 15 березня 33-го року республіка залишається без хліба.
Ми ж почали з чого? Я не дарма цю передісторію розповідав, що продрозкладку замінили продовольчим податком, який був більш-менш фіксований і не такий грабіжницький, як продрозклад. А що, власне, змінилось в 28-29 році, що ви кажете, хліб почали забирати?
Знаєте,
на підставі чого, яким чином?
Мушу сказати про те, що існує міфологізований такий погляд на добу нової економічної політики. Бо вважається, що як тільки почався НЕП, і як селянам дали ті ділянки і так далі, то почалося процвітання. Це не так. Центральне статистичне управління, що взагалі було в Україні до Першої світової війни? Тут ефективно працювали 40 тисяч помішечських господарств. Це були культурні господарі, які знали, які сорта, як, що з цим робити. Внаслідок цього Україна була хлібною корзиною Європи. Але внаслідок революції ці помічні господарства зруйнували, землю роздали 5 мільйонів дрібних господарів. Кожен з них, звичайно, був дуже працьовитий, хотіли працювати. Але це не означало, що ці люди мали техніку, мали знання і так далі. І тому, якщо подивитися на оці опитування Центрального статистичного управління, то я вам скажу, що протягом всіх 20-х років українські селяни виробляли хліба стільки, скільки було ледь-ледь достатньо, щоб прогодувати їхні родини. А враховуючи, що це була влада не тільки комуністична, але й імперська, вона бачила в Україні територію, яку треба визискувати ці ресурси. І як тільки проголосили цю промислову індустріалізацію, почали створювати підприємства, розгортати там на півночі, в центрально-промисловому районі, туди кинулася величезна кількість людей, їх треба було годувати. Ось, власне кажучи, цей колапс в Україні, він значною мірою був спричинений тим, що значно збільшилась кількість робітників в умовах промислової індустріалізації, зростала кількість населення природно в той час, і фактично на Україну просто примусово накинули зернову спеціалізацію, проти якої вона протестувала, і примусили годувати північ. А Україна була нездатна. Навіть в 20-ті роки під час НЕПу вона була нездатна. А після депортації селян, після того, як фактично зруйнували оці селянські запаси хлібні, це фактично територія була, як вам сказати, підрізали золоту курку. Власне кажучи, не тільки спричинили голодомор в Україні цією політикою, але і той голод, який спостерігався в інших регіонах, він прямо був пов'язаний з тим, що нищили Україну. Бо розумієте, як тільки ці комуністи не могли дістати належної кількості зерна, вони починали вже тоді тиснути там десь на якісь регіони російські, на які вони, як правило, не тиснули. Чому? Причина була хоча б така, що Україна була вся порізана залізницею, тут дуже легко було хліб вивозити. А з російської глибинки російські. Уявіть собі, як той хліб треба було вивозити на підводах, які дороги і так далі, тому подібне.
В середині 20-х років цей відомий заклик одного з більшовицьких очільників Бухаріна, який селянам казав, збагачуйтесь і не бійтеся, що вас будуть утискати. А потім на початку 30-х голова радянського уряду В'ячеслав Молотов сказав, що питання стоїть так, що буде хліб – буде радянська влада, не буде хліба – не буде радянської влади. Хліб є у реакційного українського мужичка і в реакційного кубанського казачка. І каже, вони просто так так хліб не віддадуть, треба його в них забрати. Що відбулося? Що така у більшовицького керівництва відбулася зміна поглядів на селян? То вони кажуть, збагачуйтеся, то вони просто війну оголошують селянам.
Ви знаєте, були різні стратегії і погляди на реалізацію цієї комуністичної, проведення того комуністичного експерименту. Тобто сталінська, молотецька група і група Бухаріна і інших, це були різні групи. Вони існували в 20-ті роки. Але справа в тому, що саме наприкінці 20-х років саме оця група Сталіна у владі, вона дуже сильно зміцнилася. І фактично та група на чолі з Бухаріним воювала. Ми знаємо навіть, що опубліковані документи, що Бухарін прямо погрожував Сталіну, казав, що «а ми оголосимо, що ви організатори голода». Є навіть така фраза там в політичній боротьбі. Але справа в тому, що Сталін...
Це наприкінці голода... 20-х, так?
Да, це, да, але справа в тому,
що... А йшлося, даруйте, про який голод?
Це йшлося якраз про вже те, що сталося в 28-29-му, але Бухарін і інші економісти говорили про те, що ця політика висисків, вона приведе до голоду. Дуже цікаво, що Бухарін казав, а ми вас проголосимо організаторами голоду. Але справа в тому, що ця група Сталіна, вона виявилась надзвичайно, як вам сказати, талант був неймовірний в організації всяких там провокацій проти своїх політичних противників, в умінні залякати, в умінні навіть на місцях взяти під контроль ключові посади, скажімо так, оця вертикаль була під Сталіним, під Молотовим. І тому внаслідок цієї політичної і партійної, партійної боротьби можна сказати, що ця група Бухаріна програла. І вона, власне, була і репресована. Так що, в принципі, нічого не змінилося. Це були просто різні погляди на те, як фактично впровадити оцю комуністичну модель найбільш ефективно. І оця сталінська група, вона перемогла.
А як змінювались форми селянського спротиву у зв'язку зі зміною більшовицької політики?
Вони були завжди різні. Так само, як люди різні, так само, як форми опору були різні. Єдине, що я можу сказати, що якщо ми, скажімо, візьмемо там 20-ті роки і подивимося документи ОГПУ, то там можна знайти такі формулювання, що то ми вже призвичаїлись, можна якось жити, можна господарювати. От якраз, як коли почався цей голод
28-го... 20-ті ви маєте на увазі середину 20-х?
Чи? Я маю на увазі якраз до початку 28-го року. Чому? Тому що саме початок 28-го року це почалися ці надзвичайні заходи в аграрній сфері. І, власне, 28-й рік, 29-й, вони намагалися вибити з селян одноосібників хліб. Не вдалося. І вони їх тоді наприкінці 29-го року почали вже гнати в колгоспи. Так ось, форми були і активні, і пасивні.
Активні – це збройний опір.
І збройний був опір. Ну, те, що я вам розповідала про 30-й рік, це вже активні форми опору. Пасивні форми опору, коли ігнорували, коли намагалися, наприклад, така форма опору, коли намагалися не засіювати. Чи, скажімо, засіювали тими культурами, які для влади були нецікаві, але потім владі були цікаві всі культури. Але потім я що хочу вам сказати. Голодомор фактично спричинив дуже такий цікавий феномен, про який ми повинні говорити. Ну, по-перше, люди з фізіологічної точки зору не могли воювати в 33-му році, тому що люди просто помирали знесилені і все. Люди перебували в стані надзвичайного емоційного шоку. Після 33-го року, фактично, ця система влади показала, що вона може зробити неймовірне, вона може знищити мільйони людей. І тому люди, перше, закрили рота, тримали рота на замку, і влада це прекрасно розуміла. Але друге, те, що постійно думали про те, що опір має бути внутрішній, пасивний. З початком Другої світової війни це стало зрозуміло, тому що 92% українського населення, вони залишилися на окупованій території і пішли в полон. І вони таким чином протестували от проти цієї влади. Так що форми опору мінялися. Активна форма опору 30-й рік – це пік. Це сотні людей, які йшли проти кулеметів. І це не є вигадка, бо в документах ОГПУ Балицький фіксують, що співають...
Балицький – це очільник НКВД.
Да.
УРСР.
Да. Фіксуючи, люди йдуть на кулемети, співають, що не вмерла Україна. І це дуже важливо. Це те, що відрізняло нашу ситуацію від ситуації в інших регіонах. Бо іноді кажуть, однаково, все однаково, не однаково. Тут соціальний протест надзвичайно сильно переплітався із національним. І гасла вони були не за справедливу радянську Україну. Я таких гасел практично не бачила. Я скажу вам, я їх не бачила. Тут говорили УНР, тут говорили Петлюра, тут говорили Дубіса комуністів. добіс Радянський Союз, і це говорили не тільки етнічні українці, це також говорили місцеві євреї, це говорили поляки, це говорили і німці.
Дякую, Людмила. Це була «Історична свобода». Із істориком-дослідницею Голодомору Людмилою Гриневич ми говорили про особливості відносин між українським селянством і більшовицькою владою, наслідком яких став Голодомор 1932-33 років. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.